në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u diskutua për Kosovën. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara, Brooke Anderson, tha se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë se misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka humbur rëndësinë e tij. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar aktin që synon mbrojtjen e lirisë së shtypit në mbar botën. Nga një sulm me vetvrasjes me makinë bombë në Afganistan janë vrarë së paku 12 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kosova dhe Serbia kanë paraqitur qendrime krejtësisht të ndryshme. Derisa ministri i jashtëm Skender Hyseni tha se çështja e statusit ka përfunduar, ministri serb Vuk Jeremić tha se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Përfaqësuesja amerikane Brooke Anderson vlersoi se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Të dëgjojmë kroniken për këtë zhvillim. Kosova nuk do të pranojë negociata të reja për status, tha ministri i jashtëm i Kosovës Skender Hyseni në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë çështje, duke folur para gazetarëve pas seancës, ai tha:
There can be no talk whatsoever of renewed negotiations on the status of Kosovo. That's over for good. There can be no talk on the partition of Kosovo.
Nuk do të ketë negociata të reja për statusin e Kosovës, pasi kjo çështje ka përfunduar. Nuk do të ketë biseda për ndarjen e Kosovës, tha ministri Hyseni, dhe shtoi se çdo herë mund të ketë biseda dhe diskutime ndërmjet shteteve fqinje. Këto qëndrime të ministrit Hyseni i kanë mbështetur zëvendës ambasadorja Shteteve të Bashkuara, Brooke Anderson, duke thënë se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme dhe se ndarja nuk është e pranueshme. Ajo vlerësoi se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić theksoi se qeveria e Serbisë kur nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, vendimi i ardhshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rilegjitimin e pavarësisë së Kosovës do të krijojë një mundësi të paprecedente për kompromis ndërmjet serbëve e shqiptarëve. Ministri Skender Hyseni ka folur edhe për çështjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës, duke theksuar se numri i shteteve që e njohin Kosovën është 68. Më tutje ai theksoi:
After the ICJ ruling, which is expected shortly, we will see quite a wave of new recognitions for the Republic of Kosovo.
Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që pritet së shpejti, ne do të shohim një val të re të njohjeve të Kosovës, tha zoti Hyseni. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanier, në këtë mbledhje deklaroi se situata e përgjithshme në Kosovë është edhe më tutje stabile, por mbetet potencialisht e ndjeshme. Mungesa e pajtimit ndërmjet bashkësive edhe më tutje është sfidë, e cila është përforcuar me vështërsitë ekonomike, tha ai. Sipas tij, me ndihmën e ulmikut Beogradi dhe Prishtina vazhdojnë të kenë kontakte lidhur me personat e pagjetur dhe çështjet fetare. Zanier tha se ulmiku edhe më tutje luan në rol neutral ndaj statusit të Kosovës dhe mban kontakte me Serbinë dhe Kosovën. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se rezoluta 1244 që Kombet e Bashkuara i autorizon të administrojë në Kosovën mbetet plotësisht në fuqi. Ajo ende mbetet e obligueshme për të gjithë ne si një bazë ndërkombëtare dhe juridike për zgjidhjen e Kosovës dhe për garantimin e sigurisë, tha Churkin, duke shtuar se mospranimi kësaj nënkupton mospranim të legalitetit ndërkombëtar. Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, e ka humbur rëndësinë e tij dhe ai duhet të largohet, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. Ata thonë se UNMIK-u më tepër paraqet një pengesë se sa ndonjë favor për Kosovën. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Faton Berisha shpreh mendimin se UNMIK-u gjatë qëndrimit në Kosovë nuk ka qenë mjaft efikas.
Ashtu kështu, jo aq efikas sa birokratik. Unë mendoj se misioni UNMIK-ut nuk ka nevojë me qenë në Kosovë, për shkak se Kosova më e ka shpallë pavarësinë vet. Definitivisht se po, masi Kosova e shpalli më pavarësinë, rezoluta 1244 mendoj se nuk i zhdasht më me ekzistu, për shkak se Kosova tash është shtetën veti. Po, kori ende na nevojitet neve, kori definitivisht është një fuqi që na e mbron Kosovën.
Hysen Azemi vlerëson se janë përmbushur të gjitha kushtet që un miku të largohet nga Kosova.
Deri më tani ka qenë roli i tij në Zbeth, mendoj se ka plotuar tona kushtet me shku, nuk ka nevojë më mbet. Po disa se do të një mbishyre ndërkombëtare se ne ende si janë përgatitur për këtë çështje. Pra Oleksi është mjeshtar, po se punon drejt dhe mirë. Sen miki deri më tani nuk ka dhënë asnjë pa rezultati.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Merita Avdiu.
S'kemi pas kufar lavdije për të që më ndajt me qendrull ta matutja. Kështu që s'ka nevojë. Po u duket të tepërt. Është shpenzim i kohës tënde, ka rrit vetë që kanë pas deri tash. Ne është misioni tjetër, do të ata zgjedhin diçka.
Ndërsa Xhevat Hula i vlerëson se Unmiku është dashur të braktisë Kosovën kohë më parë.
Misioni Unmiku të desh përfundoi para 2 viteve. Rezoluta 1244 ka qenë në favorin e Serbisë. Mirë po, me shpallën e si rezultat 24 dhisht automatikisht hiqet. Ajo është edhe pengesa kryesore e zhvillimit Kosovës. Duhet pa tjetër hiqet 24, Umniku të shkoj faktikisht hec piktuit, forcat të këpori duhet mbesin Kosovë.
Lumturi e Limani thot se me shpallin e pavarësisë o Kosovës, Umniku është dashur të largohet dhe se ky mision tashmë më tepër paraqet pengesë se sa ndonjë favor për Kosovën.
Umniku realisht pengon do të marrjen e timonin duart tona krejtësisht. Për rezultatën 1244 unë mendoj se ajo më nuk është e nevojshme sepse faktikisht ajo rezolut nuk ja njeh të drejtën e shtetësisë Kosovës. Realisht për një rezolut tjetër nuk ka nevojë, meqense na tashmë kemi kushtetutën vetëm se është në pyetje zbatimi asaj kushtetute.
Ndërkaq Gramoz Çubreli thekson.
Mendoj që Miko ka kryer misionin e vet, edhe mendoj që i shkon mirë me u largu, që na më mor në dorë vet situatën, tan aspektet. Dhe me një fakt që më shfuqizuar rezoluta 1244, meqense se ajo më nuk është valide. Edhe pse OKB-a ka, me thënë, juridiksion mbi disa gjona, mbi një popull të tërë smunet dhe patë. Është e drejta për vetëvendosje. Do më ndysë se katër që është pengis ligjore, kështë tjetër. Fakto është Kosova shtetë, asë një 244, asë kupa rezolutet tjetër smunet me pengu Kosova me ecë drejtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Washington, presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar ligjin me të cilin synohet më tepër mbrojtje për lirinë e shtypit në mbar botën. Ky ligj është emëruar sipas gazetarit Daniel Pearl, i cili ishte vrarë nga militantët në Pakistan në vitin 2002.
All around the world there are enormously courageous journalists.
Në mbar botën ka gazetarë dhe blogerë jashtëzakonisht të guximshëm, të cilët në rrezik të madh për ta po përpiqen të hedhin dritë në çështje kritike me të cilat ballafaqohen njerëzit e vendeve të tyre që janë në vijat e para kundër tiranisë dhe shtypjes, tha mbrëm Barack Obama gjatë nënshkrimit të ligjit. Ai tha se me këtë akt dërgohet një mesazh i fuqishëm i qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe Departamentit të Shtetit se i kushtojnë kujdes se si qeverit po veprojnë lidhur me shtypin. Vjen. Agjencia ndërkombëtare për energji atomike thot se dëshiron marrëveshje me shkrim me Iranin lidhur me pajtueshmërinë e këtij vendi që të dërgojë një sasi të uraniumit të pasuruar në shkallë të ulët jashtë Iranit në shkëmbim për karburant atomik me shkallë më të lartë për reaktorin për kërkime. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara njoftoi se ka marrë tekstin e deklaratës së përbashkët ndërmjet Iranit, Turqisë dhe Brazilit, por tash ajo dëshiron të ketë verifikim të shkruar se Teherani do ta respektojë marrëveshjen. Marrëveshja e cila u shpallë megjithatë nuk i shqyrton kërkesat ndërkombëtare që Irani ta ndalë aktivitetin e tij për pasurimin e uraniumit. Kabul. Qeveria e Afganistanit njoftoi se së paku 12 civil afgan janë vrarë sot nga një sulmues vetvrasës me makinë bomb në Kabul, i cili e aktivizoi eksplozivin afër një autobusi publik. Në njoftimin nga Ministria e Brendshme thuhet se 47 vet janë plagosur nga shpërthimi. Shumica e vrarëve ishin udhëtar në autobus. Një zyrtar i lartë i policisë në Kabul i tha Radios Evropa e Lirë se 5 shtetas amerikan po ashtu janë vrarë nga shpërthimi. Mendohet se ata ishin ushtar amerikan. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahed e ka marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se sulmuesi vetvrasës i kishte aktivizuar 750 kg eksploziv në veturën e tij. Islamabad. Nga një sulm me bomb që përca kishte policinë në pjesën veri përëndimore të Pakistanit, sot janë vrarë së paku 11 veta dhe janë plagosur disa të tjerë. Bomba eksplodoi afër makinës së policisë në qytetin Dera Ismail Khan. Sipas disa raporteve, sulmi ishte vetvrasës. Mjekët në spital thanë se janë vrarë 11 veta, përfshirë së paku 8 civil, ndërsa janë plagosur afër 10 veta të tjerë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për situatën në Eurozonë pas problemeve aktuale në Greqi. Në artikullin me titull BE-ja ballafaqohet me çështje të vështira derisa euroja vazhdon të shënojë rënje, gazeta postiera shkruan se analistët kanë shqetësime se rajoni mund të kthehet përsëri në recesion. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Për Evropën rreziku i vërtet do të vijë. Nëse rënja e euros përshpejtohet, investitorët mund të fillojnë ta vënë në pikpyetje qëndrueshmërinë e asaj që konsiderohej eksperimenti më ambicioz monetar në botë, kur u fut në përdorim 11 vjet më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Gazeta shkruan se mund të ketë edhe trysni për t'i larguar anëtarët e eurozonës nëse ata nuk i menaxhojnë financat e tyre me rregull, edhe pse aktualisht nuk ka asnjë mekanizëm për ta bërë këtë. Nuk ka ende garanci se euroja mund të marrë veten e paprekur nga kjo krizë, ka thënë Jenny Foley, ekspert nga Londra. Rënja e euros është nxitur nga frika se problemet me të cilat përballet aktualisht Greqia, me borxhin e saj në rritje, do të përhapen në vendet e tjera në rajon, përfshirë Spanjën dhe Portugalin. Për t'i lehtësuar këto frika dhe për ta përkrahur euron, javën e kaluar Bashkimi Evropian krijoi një fond prej 1000 miliard dollarësh për t'i ndihmuar qeveritë që të përballen me mungesat buxhetore. Megjithatë, plani i shpëtimit sipas gazetës është i kushtëzuar në Greqi dhe në vendet e tjera me rënje të shpenzimeve qeveritare. Duke bërë kështu mund të ndihmohet atyre që t'i mbyllin mangësitë buxhetore, por ka gjasë që të ngadalsohet rritja ekonomike si dhe të shkaktohen rritje të papunësisë, shkruan Washington Post. Disa analistë kanë shqetësime se shkurtimet e reja mund të kthejnë rajonin në recesion, duke shkaktuar një rënje të vazhdueshme të euros. Në anën tjetër, shkruan Washington Post, nëse shtetet në krizë dështojnë të bëjnë shkurtime të dhimbshme, duke marrë parasysh presionin e publikut dhe sindikalistëve, rënja e euros mund të jetë edhe më e keqe. Vendet, përfshirë Greqinë, ka gjasa të detyrohen që të mos i paguajnë investitorët, duke i goditur bankat të tashmë të trazuara dhe fondet e pensioneve, veçanërisht në Gjermani dhe në Francë, që mbajnë pjesën më të madhe të borxheve të tyre. Pasojat, të shkruan gazeta, mund të nxisin një tjetër krizë bankare, si ajo që është parë pas kolapsit të Lehman Brothers në fund të vitit 2008, por këtë herë përqendruar në Evropë. Vlera e monedës është një reflektim i fuqisë dhe kredibilitetit të vendit në rastin e euros të vendeve që e përdorin atë. Një nga problemet më të mëdha të monedës mbetet debalanci i gjerë i brenda eurozonës. Kancelaria gjermane Angela Merkel të dielën pranoi se fondi prej 1000 miliard dollarësh ka blerë vetëm kohën e rajonit për të harmonizuar dallimet, sidomos kur është fjala për deficitet e qeverisë. Megjithatë, shkruan Washington Post, dallimet ndërkombëtare nuk do të jenë të lehta për shkak se ka mosmarrëveshje të gjerë rreth aftësisë së Bashkimit Evropian për të zbatuar kufizimet fiskale. Javën e kaluar, pasi organi ekzekutivi i BE-s sugjeroi që qeveritë i dorëzojnë buxhetet e tyre nacionale për shqyrtim, disa prej figurave kryesore politike franceze protestuan menjëherë duke thënë se një procedurë e tillë do të ishte antikushtetuese. Politikan nga vende të tjera evropiane shprehen ankesa të ngjashme. Një nga problemet më të mëdha për vendet si Greqia e Spanja është forca relative e euros krahasuar me monedhën e tyre kombëtare, tashmë të vdekur, një çarje kjo që i ka bërë eksportet e tyre shumë më pak konkuruese, shkruan në fund Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u diskutua për Kosovën. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara Brooke Anderson tha se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka humbur rëndësinë e tij. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar aktin që synon mbrojtjen e lirisë së shtypit në mbar botën. Nga një sulmet vrasës me makinë bombë në Afganistan janë vrasë së paku 12 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.